giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacadhet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Aja kedelarung-delarung. Aja kedawa-dawa, aja kebacut-bacut. Ih. Menika wonten sadhinga perkawis saged dipun caaken. Langkung-langkung dhumateng para sedherek kula ingkang sawetawis wanci, sawetawis wulan lan warsa-warsa kepengker nampi musibah alam. Menapa menika ingkang arupi lindu getering bumi, menapa toya alun ombaking seganten ingkang ngapiyuk daratan, menapa ingkang kenging musibah banjir bandang lesus prahara lan sanes-sanesipun temah datengaken kasedian kecalan barang darbi kecalan sanak sedherek ingkang dipun tresnani. Niko, tentu datangkan kasedian kula mboten maiben. Tentu datangkan kasedian lan kaprihatosan ingkang sanget. Nanging keparenga kula nyambut sesulang ing leluhur. Aja kedlarung-dlarung. Wonten ing serat Wedhatama, wonten ing Sekar Pucung, sinuwun mangunggara kaping sekawan inggih paring pemut lilo lamun kelangan orang gegetun. Lilo lamun kelangan orang gegetun. Amargi ingkang kedadosan menika ing sakjawining pikiran raos lan kegiataning manungsa. Tentu wonten rancanganing Gusti Allah ingkang luhur. Tentu wonten. Lan mboten perlu kula lan panjenengan maiben dhumateng panguwasing Gusti. Senadyan aku kelangan samu barang kang ana ing donya iki. Senadyan aku kelangan bondo donya asiling kringetku olehku ketekuk kringkel seprono seprene. Pungkasane kena musibah lan ilang sak kabehe. Senadyan kaya mengkono atiku aja nganti maido marang panguwasaning Gusti. Amarga Gustiku mesti kagungan rancangan kang luhur lan mulya. Yen aku tetep percaya, aku yakin aku percaya yen bakal kinanti ana ing urip kang ayem tentrem binerkahan ing sak lami-laminya. Inggih menawi mekaten anggen kita memanah kula tumut bingah pramila mboten perlu kedelarung-delarung. Angin kita memanah samukawis ingkang sampun ical. Mulai pekatan menopo kulolan pian lajeng kedah rumaos sampun tanpa masalah, tanpa perkawis. Kedah rumaos bilih gesang kita menika sampun leres, tanpa kaluputan, tanpa kanistan, tanpa dosa. Amarga pancen Gusti Allah ingkang kagungan panguwasa, inggih mboten kedah katus mekaten. Mboten perlu kula lan pian madosi luput lan benering awak. Wong nyatane iki pancen ora tau bener. Mboten perlu kula madosi apa nistaku apa dosaku, mboten perlu dipun padosi. Amargi ingkang nyata kabeh manungsa nyandang kanistan, nglakoni dosa lan uripe pancen sengsara. Badhe ingkang sugih wonten donya menika ngraosaken kesengsaran. Badya ingkang setengah sugih inggih kathah masalahipun. Ingkang melarat inggih kathah rekaosipun. Ingkang rakyat inggih rekaos, ingkang pemimpin inggih mboten sekeca. Sing sugih duit ya akeh ngadepi perkara. Sing kantonge kothong ora duwe duit ya akeh ngadepi masalah. Nanging sedaya kala wau mboten wonten ingkang tanpa pengajeng-ajeng, tanpa katentreman, sedaya tasih saged ngraosaken pengajeng-ajeng nggayuh katentreman. Panjen, kita sedaya menika nandhang dosa. Saged ugi musibah-musibah menika awit dosaning manungsa. Menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah supados kula lan panjenengan meratobat. Saged ugi ngamu ing segoro, amargi kanisaning manungsa sakit ugi nanging kula mboten mangertos. Ingkang periksa namung Gusti piyambak. Menawi pancen mekaten tiyang ingkang sami gesang wonten dunya ingkang rumaos anggadhahi dosa, wajibipun namung meratobat. Ora usah goleki sapa sing bener lan sapa sing luput. Ora usah nuding-nuding kancane kowe sing dosa, aku sing becik. Mboten perlu kados mekaten. Amargi padatan menawi kula klilipen namung lebu menika sampun pedes, menika rumaosipun sampun rekaos sanget. Nanging tiyang sanes ugi rekaos nggadahi masalah, nggadahi klilip ingkang langkung ageng. Nanging sanes pemenang kula menawi kula banding-bandingaken lupute kae gedhe, aku ora sepiro sedaya tiyang nglampahi dosa. Pramila menawi wonten musibah, saged ugi awit saking kanistan lan dosaning manungsa, nanging manungsa mboten gadahi wenang netepaken. Menawi tsunami, menawi lindu, menawi wontenipun gunung ngamuk, menawi wontenipun lesus lan prahara, menawi wontenipun bumi ingkang ngambek, ingkang geter, ingkang pater, menika awit saking dosaning manungsa, saged ugi nanging kula mboten wantun nemtokaken amargi Gusti piyambak ingkang pirsa. Yen napa pancen awake dhewe ora perlu rumangsa dosa? Wajib. Rumangsa dosa iku wajib. Mergo siji wae ora ana wong sing tanpa dosa, mboten wonten. Pramila saged ugi kasengsaran menika wohing si dosa, dosaning manungsa, manungsa kabeh. Sanes manungsa setunggal-setunggalipun ingkang nyababaken negari kita menika rekaos, krisis lan terpuruk menapa kejeblos-jeblos. Mboten awit saking dosaning manungsa A lan manungsa B utawa si C utawa si dadap si waru, mboten. Nanging pancen kasengsaran menika saking pratingkahing manungsa ingkang sampun ngedalaken woh. Menika kula saged nampi menawi mekaten. Lan menapa ingkang kedah kita lampahi? Mertobat. Dosaku apa? Monggo nyinau, monggo mirengaken pangajikanipun Gusti, monggo meningaken raos lan manah supados kula lan panjenengan ngertos kawontenan kita piyambak-piyambak. Kula anggadhahi keyakinan menawi kula lan pian kanthi andhapas lan kesabaran kepingin ngilo dumateng samukawis ingkang sae, kepingin ningali kaya apa diri pribadiku pungkasanipun badhe pinanggih gesang kita kebak kanistan. Kewajiban kita meratobat, ora perlu nesu yen ono niat ngajak bebarengan meratobat. Menapa Gusti saged paring pangapunten? Gusti menika maha asih. Wiwit jaman kina Gusti sampun prastya lan Gusti sampun prajanji. Gusti paring pangapunten. 800 tahun, 700 tahun sakderengipun Masehi, sakderengipun Sang Kristus rawuh, Nabi Yesaya sampun pinaringan dawuh saking Gusti Allah. Bilih Gusti Allah kagungan pangapunten. Iwi jaman kino. Gusti Allah sampun meratelaken bilih Gusti Allah menika juru ngapunten. Juru panebus dosa. Juru mbirat kanistran. Ngersi'i dosaning umat manungsa. Wiwi jaman kino Gusti Allah sampun meratelaken kawontenanipun kados mekaten. Nanging manungsa wangkot podora gelem meratobat. Lah menika ingkang mujudaken dosaning manungsa mergale rumangsa becik dhewe. Rumangsa wis apik nyepelekake marang Kang Maha Suci. Mongko satosipun Gusti Allah inggih sampun mratelakaken dumateng Nabi Hizkiel. Sasisipun dhateng Nabi Yesaya. Manungsa ingkang butuh mratobat menika dipun upamakaken kados balung-balung sing tanpa otot. Tanpa daging, lan uripe tanpa kulit, tanpa walulang. Amargi wangkotipun, mboten purun meratobat. Yesaya, kawanto setiko, ayatipun ingkang ongko selangkung. Lumantar Nabi Yesaya Gusti Allah meratela akan mekaten. Ingsun, iyo ingsun iku panjenengane kang ngicali dosaning pambalil lan niro mergo saka ingsun piyambak lan ingsun orang nginget-nginget maneh dosa niro. Jaman kino Gusti Allah sampun ngendika mekaten. Gusti Allah mboten badhe nginget-nginget malih dhateng pambrontak ing manungsa, pangramaning manungsa. Gusti Allah ngersakaken manungsa menika meratobat. Mboten nglampahi dosa malih. Dosa ingkang sampun kawuri dipun supeaken. Mboten badhe dipun itang-itang malih dening Gusti Allah.
Kasih ingkang keberkahaning Gusti
Ing menapa Gusti Allah ngicali dosaning umat manungsa? Amargi badhe nurunaken berkah. Menika Gusti Allah paring pangapunten langkung rumiyin, berkah tumurun. Dosa menika ingkang ngalang-alangi. Menawi kita gadah panjiwunan dumateng Gusti Allah. Astanipun Gusti Allah menika mboten kirang panjang menawi badhe mitulungi kula lan panjenengan. Ning wontenipun panjerit, kita pandonga kita menika kados-kados mboten dumugi ing damparing Allah amargi kaaling-alingan dening dosaning manusa, dening dosaning jagat, dening nistaning bumi. Menika ingkang ngaling-alingi panjerit pandonga kita dumateng Gusti Allah. Pramila Gusti Allah paring pangapunten ing dosa amargi Gusti Allah kepengin berkahi lan lampahing berkah saking aluhur dumugi ing umat mboten kaaling-alingan ing dosa malih. Umat manungsa kabirat dosanipun lumantar rah korban cempen ing kasuwargan ingkang sinalep ing Golgota Gusti Yesus Kristus. Menika ingkang dipun kersakaken pewu caling kitabe para nabi ing jaman kuno. Aja mung percaya marang kitab-kitabe ning ora ngerti isine. Yen percaya marang kitab Taurat, yen percaya marang kitabe Nabi Yesaya, yen percaya marang kitabe Nabi Yekeskiel, yen percaya marang kitabe Nabi Elias, yen percaya marang kitabe Nabi Elia, yen percaya marang kitabe Nabi Yahya, disinaoni, diwaca. Diudi, aja mung percaya, nanging ora ngerti isine. Mubazir, urip kaya mengkono mubazir. Percaya marang pangandikaning Allah. Jaman kuno, jamane Nabi Yesaya. Gusti Allah ya wis ngendika, ingsun ora nginget-nginget maneh. Dosa, dosaniro. Amargi Gusti kepingin berkahi. Semantun ugi ngangin kita ndedonga, sepatus mboten kaaling-alingan. Dosa menika kabirat dening Gusti Allah. Ingkang pandunganipun badhe kajurungan inggih tentu tiang-tiang ingkang dosanipun sampun kaapunten. Wong sing lakune ra karo karuan, uripe isih dadi germo, dadi pembunuh, ngampak, gedor, ngecu, nyopet, maling, ngapusi, goroh, bohong, duite akeh. Berkah kanugrahaning Gusti ora katitik mergo akeh ing dhuwit, ora katitik mergo magrong-magrong ing omahe sing gedhong, ora katitik mergo nggone uripe katone kaurmatan ana ing donya, ora katitik saka kuwi kabeh. Nanging mung Gusti Allah piyambak sing priksa. Ora perlu meri marang wong kang uripe seneng, kang lakune lumaku ana ing dalan peteng. Aja meri marang panggawene wong dursila senajan oleh donya, nanging memuji kanthi asih-asih marang Gusti Allah kang wus ngendika, ingsun iya ingsun iku panjenengane kang ngicali dosaning pambalelaniro merga saka ingsun piyambak lan ingsun ora nginget-nginget maneh dosaniro. Sang Prabu Dawud, wonten ing Mazmur dikang dosa kali, inggi, meratela akan pilih, rahayu, bekjo, tiang ingkang dosani pun mboten kaetang malih, dining Gusti Allah. Dawi pun Gusti Allah datang para nabi jaman kini omniko mboten ewah, mboten kisir, tembungi pun, ukarani pun, saged beda, bahasani pun, saged beda, nanging maknanipun mboten nate ewah gingsir. Pramila kitab Injil senajan basanipun beda-beda, dipun santun, dipun tarjamah, dipun santun, dipun salin dateng maneka warnining basa. Gusti Allah wonten ing pangertosan ing kitab suci ing basa maneka warni menika mboten ewah gingsir. Keaslian maknanipun mboten ewah gingsir. Pamrat upet. Ingkalipun kersak gendening Gusti Allah. Sanes. Angin kita misungsung. Sanes angin kita ngaturaken amal bukti kasuci. sanes. Sanes lampah ibadah. Ingkang jalari swarga mengo. Nanging pamratobat. Senajan dosamu abang kaya galugolan peteng kaya opo. Bakal ingapuro dadi putih kaya kapas. Mereka janjini pun Gusti Allah piyambak. Kalau wau mazmur tigang dasa kalih. Gusti. Badhe nyupekaken lan boten badhe ngitang-ngitang malih dhateng dosaning umat manungsa. Lajeng wonten Mazmur 38. Sang Prabu Daud inggih nyatet palimirmanipun Gusti Allah wonten ing ayat sekawan lan gangsal mekaten. Mazmur daging kawula mboten wonten ingkang saras margi saking bebendu paduka. Balung kawula mboten wonten ingkang wilujeng margi saking dosa kawula. Amargi piyawon kawula sampun tumempuh dhateng ing sirah kawula. Sadayanipun menika kados momotan ingkang langkung dening awrat saha kawraten tumrap kawula. Raja Gung Binathara Sang Prabu Daud inggih nabi kekasihipun Gusti Allah. Wani ngakoni sing kaya mengkono. Keng menapa kula lan pinian asring wangkot ora gelem ratobat. Gusti Allah sampun nyupekaken lan sampun birat dosa kanisan kita. Nanging kula lan panjenengan boten kenging rumangsa sumuci suci dupeh dosane wis kabirat dening Allah. Banjur rumangsa bisa dadi wong becik. Mazmur wonten malih panangisipun Sang Prabu Daud. Wontening Mazmur 51. Ayat 3 mekaten. Dualah, kawula mugi paduka welasi awit saking sih kadarman paduka. Mugi karsa nglebur dosa kawula awit saking guming kadarman paduka. Mugi kawula paduka resiki babar pisan saking sakathahing dosa kawula. Sarto dosa kawula mugi paduka. Ruwat amargi kawula ngrumaosi panrak kawula saha dosa kawula tansah wonten ing ngajeng kawula. Kawula damel dosa dumateng paduka duh Gusti. Inggih namung dumateng paduka piyambak anggen kawula sampun damel dosa menika. Sarta nglampahi ingkang paduka galih awon supados tetelo bilih pancasan paduka menika adil. Soho patrap angin paduka ngadili menika resik. Pancen saestu, angin kawula kalairaken menika nandang duraka sarto biung kawula ngandut kawula ing sak lebeting dosa. Para kekasih, dosa ingkang ngalang-alangi ibadah ngabekti lan panembah kita. Dosa ingkang ngalang-alangi berkahipun Gusti Allah tumurun dumateng gesang kita menika sampun kabirat dening Allah. Gusti Allah namung ngersakaken pamratobat kita. Pramila menawi kula lan panjenengan sak bangsa menika asring wonten pambrek ayo padha mratobat. Bumi Indonesia iki bakal ayung tentrem yen bangsa Indonesia gelem mratobat. Mboten perlu tersinggung. Mboten perlu ginarit ing penggalih. Menawi wonten pambrek sepatus kita menika kedah meratobat pancen kesinggian. Mboten wonten setunggal manungsa kemawon ingkang tanpa dosa. Nanging Gusti Allah sampun paring pangapunten. Kewajiban kita kali pitados meratobat. Meratobat. Nilar gesang lami. Miwiti gesang anyar. Gesang ingkang kebak gegedingan, gesang ingkang kebak sentimen, duka menika sentimen antar agami, menapa sentimen antar suku, menapa sentimen wontenipun perbedaning sugih miskin. Sentimen-sentimen menika kedah kita tilar. Gesang lami ingkang mangu-mangu dhumateng Gusti Allah, kita tilar. Miwiti gesang anyar ing katresnan. Sumindi dhumateng Gusti. Lan dinten menika ugi saya tabri kita saya ibadah kanthi wening. Nilingaken pangandikanipun Gusti Allah. Nyinau hanggegilut sang pangandika Injil menika saben dinten. Menika kewajiban kita. Supados kita nggadahi keyakinan langkung paham bilih Gusti Allah sampun ngapunten sakaring dosa lan kalepatan kita. Puniki Gusti ing salaminipun bilih dosa kita ingkang ngalang-alangi menika sampun pinaringan pangapunten wonten ing panebusipun Sang Kristus Yesus juru wilujeng. Gusti berkahi. Siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta gangsal 000. Menawi panjenengan sedaya kastu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesing pun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambi kolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.